ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงพูดเรื่องชาดกสืบต่อจากที่กล่าวไว้ในวันก่อนชาดกในที่นี้ท่านเรียกว่าขทิระคารชาดกก็เป็นชื่อของหลุมฐานเพลิงแต่ก็มีข้อความในตอนต้นไปเชื่อมโยงกันอยู่มากอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาหรือว่าจริงแม้เรื่องอะไรก็ตามอย่างน้อยเราควรมองให้เห็น3เรื่องใหญ่ๆก็เรียกว่าเรื่องแรกก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์มันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลเรื่องสถานะของบุคคลเรื่องความเหมาะความควรเรื่องการเวลาเรื่องกลุ่มคนบุคคลซึ่งถ้าหากว่าเราละเลยปัญหาตรงนี้ทำให้เราสับสนในการตัดสินก็ตามปกติคนเรามักจะเอาตัวเองเป็นจุดเป็นศูนย์ในการตัดสินทั้งที่เราพูดเรื่องคนอื่นปัจจุบันภาษาของวิชาการเรียกว่าภาวะวิสัยกับอัตตวิสัยเราพูดเรื่องภาวะวิสัยคือพูดนอกตัวเราแต่ว่าเราเป็นตัวตัดสินโดยปัญหาเกิดความสับสนปัญหาตรงนี้เราต้องมองถึงแม้จะพูดหรือไม่พูดเนี่ยเราก็ต้องมองให้เห็นที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าลองสังเกตว่าเราพูดเรื่องมืดสว่างเนี่ยที่จริงมันมีปัญหาที่ต่อเนื่องที่เราจะต้องเห็นอีกเยอะเลยหรือแม้แต่เรามองดอกไม้ดอกหนึ่งเราต้องเห็นดอกไม้อีก4ดอกให้ได้คือดอกแรกก็คือเหมือนกับดอกนี้ดอกที่2ก็คือแตกต่างจากดอกนี้ดอกที่3ก็คือมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันดอกที่4ก็คือตรงกันข้ามเลยคือไม่มีความเหมือนกันกับดอกไม้ที่เราเห็นในขณะนั้นก็แสดงว่ามันต้องมีภาพซ้อนเกิดขึ้นมาอีก4ภาพโดยเราเห็นเพียงภาพเดียวที่จริงมันไม่ใช่เรื่องจินตนาการเป็นประสบการณ์ทำให้เรามองสิ่งหนึ่งทะลุไปอีกสิ่งหนึ่งแล้วทะลุไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ต้องคิดต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองเข้ามาคิดปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นทั้งระบบมันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญหาว่าทำไมเนี่ยมันจะมีคำถามว่าทำไมเรียกไปเรื่อยๆนะอย่างที่มีข่าวฆ่าตัวตาย39คนนะที่ลงข่าวที่สหรัฐเนี่ยก็มีคนก็มาสอบถามมาบอกเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะพูดเรายาวนะมันไม่ใช่พูดเฉพาะตรงนั้นนะก็พูดเรายาวเลยมันเป็นเหตุผลประวัติศาสตร์เหตุผลของกลุ่มคนเหตุผลของความเหมาะความควรก็เขานะที่เขาเข้าใจก็คิดว่าถูกต้องนะเขาคิดว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแล้วมันไม่จะพูดประเดี๋ยวประดาวแล้วไปด่าเขานะไปตำหนิเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามองเป็นกระบวนการเราจะเข้าใจเขาแต่ต้องมองประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมาเป็นพันๆปีมันไม่ใช่วันสองวันนะฮะประวัติศาสตร์ที่สะสมมาเป็นพันๆปีแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่เขาเติบโตมาก็ศึกษาแล้วเรียนมาก็มีความคิดแล้วก็ตัดสินใจกระทำเขาว่าถูกต้องที่สุดอะสำหรับเขานะแต่บริตายหมดเลยไม่รู้จะถามใครเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะที่กายาน่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตั้ง900กว่าคนอันนี้39นะแต่จริงกายาน่าตั้ง900กว่าคนพวกอเมริกาเหมือนกันมันมีตั้งหลายครั้งแล้วที่เท็กซัสเมื่อ3ปีที่แล้วมันก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะนี่คือเราต้องมองประวัติศาสตร์แล้วจะเกิดความเข้าใจเห็นใจถูกปิดไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องของเขาแต่เขาถือว่าเขาถูกนะเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราจะตัดสินปัญหาด้วยอัตตวิสัยจิตใจตัวเองนี่เป็นฐานในการตัดสินพอเรามองจากมุมของเราก็จะมองไปอีกแนวหนึ่งปัญหาประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ขององค์ธรรมองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยองค์ธรรมเองมันก็เป็นกระบวนการของเหตุผลที่คนจะต้องมองให้เห็นเขาทั้งระบบเหมือนกัน ม่ใช่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมอย่างนี้เป็นธรรมที่จริงธรรมมันเป็นธรรมทั้งหมดธรรมมันเป็นทั้งกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางก็เรียกกุศลธรรมะวิยากตาธรรมะวิยากตาธรรมะเพราะในแง่ของธรรมะโลกทั้งปวงที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยแม้เราเองก็คือธรรมะพอเราจับประเด็นเนื้อหาธรรมะได้มันก็คือธรรมะคือเหตุผลของธรรมะประการต่อไปคือเหตุผลในเชิงที่เป็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนะฮะหมายความว่าอย่างเราปฏิบัติธรรมะแล้วมันเกิดผลดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้มันก็เป็นปาฏิหาริย์ของมันเนี่ยมันเกิดผลมาตามเหตุทรงแสดงอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรเมื่อใครทำไปผลมันก็ออกมาอย่างนั้นนี่ก็คือเรียกว่าปาฏิหาริย์เป็นความอัศจรรย์ของระบบคำสอนที่ท่านเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารแต่คำสอนที่ทรงแสดงไว้มันเป็นอัศจรรย์และที่เห็นประจักษ์ว่าทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีพระเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันอย่างที่บอกไว้ว่าพระเชตวันนั้นเราเจอบ่อยพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นตั้ง19ปีนะมันนานกว่าเพื่อนแล้วถ้าเรามองจริงๆว่าพระธรรมเทศนาเป็นอันมากที่ไม่ได้จดบันทึกไว้นะที่เลือนหายไปเลยสำหรับยุคแรกๆนะยุคแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเทศก็มีคนที่ไม่ได้นำพามาเนี่ยคงเยอะเหมือนกันนะฮะวันที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็เยอะอยู่แล้วว่าเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันทรงเทศกระจัดกระจายไปบางทีก็เจอคนคนเดียวสองคนก็เทศไปเรื่อยพระนรที่มาศึกษาทรงจำท่านมาทีหลังไม่ใช่มาตอนก่อนเราจึงเจอเรื่องที่สาวัตถีเยอะเรื่องแถวที่อิสิปตนะแต่ที่พาราณสีเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะมันก็มีแต่ไม่มากกันนะฮะดูระยะเวลาว่าเป็นปีๆเหมือนกันประทับอยู่มันน่าจะมากกว่านั้นแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่สาวัตถีนี่อยู่นาน25ปีอยู่ที่พระบุพาราม6ปีอยู่ที่พระเชตวัน19ปีเลยคำสอนเราจึงเจอบ่อยเอ๊ะทำไมเจตวันทุกทีก็อยู่ที่นั่นนานนะฮะนั่นนานมันก็เลยก็กันเทศมันก็เทศที่นั่นส่วนใหญ่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นว่าหลังจากท่านนาตบินทิกะเทพเศรษฐีได้สละทรัพย์สมบัติถึง54โกฏิพ้นบุกมันมากมายมหาศาลคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันว่าเป็นหมื่นล้านนะฮะเอาสร้างพระเชตวันทีนี้ตรงนี้จริงๆมันสืบเนื่องกันมานะอยากจะให้ท่านทั้งหลายมองถึงสภาพอิทธิเหตุผลเอ๊ะท่านทำไมไปทำบุญอะไรทั้ง54โกฏิมันก็ทำได้คนเดียวนะฮะไม่ใช่ทำได้ทุกคนหรอกคือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนั้นเป็นสกุลเศรษฐีที่สืบทอดมาหลายชั่วสกุลมันรวยสะสมทรัพย์สมบัติไว้มหาศาลมากผมมายุคของท่านมันยุคใช้จ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวแต่พูดถึงเลี้ยงดูครอบครัวบริษัทบริวารมันก็ไม่มีทางที่จะหมดได้อีกกี่ชาติก็ไม่หมดเพราะงั้นก็หยุดไอ้ธุรกิจทั้งหลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่เกี่ยวข้องกับบาปนั่นก็หยุดแต่ก่อนที่จะหยุดเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยงหยุดนะฮะคือเป็นยุคสมัยที่มีการรอคอยพระพุทธเจ้าเราเจอบ่อยนะเรื่องนั้นเราเจอบ่อยว่าคนยุคนั้นก็รอคอยพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นบุคคลในฝันมีการทำนายทายทักกับคนแหลกต่างๆว่าพระเจ้าจะเกิดในยุคนี้คนมันจึงรอคอยคนได้ความสะดวกสบายในชีวิตแล้วจะฝันถึงพระพุทธเจ้าตอนพระเจ้าตรัสรู้ในใหม่ๆประทับอยู่ที่นนท์ที่บุพารามไม่ใช่ที่พระเวฬุวันที่กรุงราชคฤห์ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนั้นพี่สาวของท่านเนี่ยมาแต่งงานอยู่ที่กรุงราชคฤห์พี่เขยชื่อราชกหาเศรษฐีเราคุ้นชื่อท่านผู้นี้ราชกหาเศรษฐีนี่เป็นคนที่ขออนุมัติสร้างกุฏิถวายพระคนแรกสร้างเป็นกระต๊อบนะฮะกุฏิยังเรียกกระต๊อบตามกระต๊อบที่ท่านสร้างพอสร้าง60หลังสร้างวันเดียวเนี่ยกระต๊อบแน่นะฮะคือ4เสาแน่จะเรียกว่ากุฏิก็มาจากตรงเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นนายของปุณณะเศรษฐีพ่อนางอุตราที่ปุณณะเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติในวันเดียวด้วยการถวายอาหารของกับพระสารีบุตรนะครับ แต่บทบาทท่านเนี่ยคล้ายๆเป็นกองหนุนอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรที่มีความต่อเนื่องเรียกราชกษัตริย์เศรษฐีก็แสดงว่ารวยมากเหมือนกันมาแล้วพี่เขยกับอะไรล่ะพี่เขยกับน้องเมียนะก็คุยกันสนุกสนานก็มาหาเศรษฐีด้วยกันวันหนึ่งท่านมาไปพักบ้านพี่เขยพี่เขยวุ่นอยู่ก็ทำอะไรนะอยู่ข้างนอกทักทายแล้วก็ให้นั่งพักก็ไม่ได้คุยอะไรแกก็สงสัยสอบถามแกบอกว่าไม่มีอะไรพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันแล้วก็มีพระเยอะเพราะงั้นก็ไปสั่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระพุทธเจ้าแกดีใจมากพอรู้ข่าวพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ช็อกไปเลยนะช็อกไปเลยต้องสามครั้งซักถึงสามครั้งจึงจับประเด็นได้มันเกิดตื่นเต้นปีติบอกว่าขอรับเป็นเจ้าภาพขอซื้อมาสิทธิเป็นเจ้าภาพตัวนี้ขอซื้อหมดยังไม่ได้เฝ้านะยังไม่ได้เฝ้าไม่รู้จักไม่เห็นอะไรพุทธเจ้าเลยแต่อาศัยใจมันสะสมความรู้สึกศรัทธาเนี่ยมันมานานก็ในที่สุดราชการเศรษฐีบอกไม่ได้หรอกแต่จะขอก็ไปฟังเทศแล้วก็นิมนต์วันหลังแล้วกันตอนนี้พี่ขอแล้วกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะฮะองค์เดียวคนมันแย่งกันเยอะคนแย่งขอเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระพุทธเจ้ากันเยอะเป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวเกิดสมัยใหม่ยุคต้นๆด้วยท่านรอไม่ไหวท่านไปเฝ้ากลางคืนไปกลางคืนไปเฝ้าก็เรื่องก็อัศจรรย์นะฮะหมายความว่าท่านไปเนี่ยพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าช้าผีดิบชื่อสีตะวันที่ท่านที่เคยไปอินเดียก็ที่ประเชตะวันนั่นแหละไม่ใช่ที่ที่บุที่เวรุวันนั่นนะฮะมันมีสีตะวันมีโมระในวัปปะมันมีอยู่สามเขตด้วยกันพุทธเจ้าไปอยู่ที่เขตป่าช้าผีดิบพอจริงสร้างศพเป็นอย่างพุทธเจ้าก็ไปอยู่ที่นั่นอนาถบินนิกะเศรษฐีนึกว่ารุ่งแล้วอ่ะไปถึงก็เจอมืดไปดีไม่ไปดีชักกลัวขึ้นมาเลยตัดสินใจไปนะพระเจ้าเสด็จรออยู่พอเห็นเดินมาก็รับสั่งเรียกชื่อเลยโอ้ยแกตื่นเต้นหมดเลยน้ำหูน้ำตาไหลเลยไม่เคยรู้จักกันนะเรียกชื่อเดิมนะไม่ใช่เรียกชื่อนี้นะเรียกชื่อเดิมเรียกชื่อสมัยเป็นเด็กๆเรียกสุทัตตะคือหามปฏิสุทัตตะเราอยู่นี้นะเข้ามานี่โอ้ยตื่นเต้นกันใหญ่พักเจอกันถึงนี่เหมือนคนรู้จักกันตั้ง10 ปีนะคุยกันเนี่ยก็ต้องคุยกัน2 ท่านน่ะพระเจ้าประเทศท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันคืนนั้นพอรุ่งขึ้นเช้าก็ไปร่วมถวายทานกับพี่ชายพี่เขยแล้วก็ขอเป็นเจ้าภาพ7 วันเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดที่สาวัตถีมันมีประโยคนึงอ่ะนะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าตถาคตยินดีในที่สงัดรับสั่งเท่านั้นเองแกบอกว่าข้าพระองค์จะไปจัดเตรียมสถานที่ไว้ก่อนแล้วเมื่อพร้อมเนี่ยจะส่งคนมานิมนต์ท่านก็ไปหาที่ที่เรียกว่าสงบก็คือวัดเนี่ยต้องไม่ไกลบ้านเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ใกล้บ้านเกินไปเพราะบรรยากาศวัดเนี่ยมันต้องสงบกลางวันเนี่ยคนต้องไม่พลุกพล่านมากเกินไปกลางคืนจะต้องไม่มีเสียงรบกวนกระทึกไปหมดอย่างวัดสมัยก่อนนะแม้แต่วัดวอนเองเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็อยู่ไกลอะนะอย่างวัดราชาธิวาสที่จริงมันเป็นวัดป่านะเป็นวัดป่าอรัญญวาสีเลยวัดราชาธิวาสวัดปรมนิวาสเนี่ยวัดป่าวัดชิโนรสเนี่ยวัดป่านะวัดราชโอรสวัดราชสิทธาสิทธารามอะไรแต่วัดป่างั้นนะนี่โยมล้อมเอาเองนะไม่ใช่วัดล้อมโยมล้อมวัดเองเหมือนค่ายทหารนะฮะค่ายทหารที่จริงก็สร้างไกลประชาชนนะประชาชนไปล้อมเขาเองท่านนาธิเวนิกาเศรษฐีหาชื่อไม่หาที่ไม่ได้ที่เหมาะเนี่ยมันไปเจอสวนอุทยานของเจ้าเชษฐ์เป็นราชกุมารไปขอซื้อเจ้าเชษฐ์ก็ไม่ขายแกก็เศร้าเสียแกขอซื้อได้มันสวยเจ้าเชษฐ์ก็พูดในตำนองไม่ขายนะบอกถ้าคุณเอาเงินเอาแผ่นทองมาปูให้เต็มพื้นที่นี่จะขายเอานะ อนาถวินิกาเศรษฐีเอาเลยตกลงเลยปูทองเลยก็เหมือนกับที่ดินที่ดินในกรุงเทพทุกวันเนี่ยนะตารางวาละ500,000พอปูยังไม่ทันเต็มนะเจ้าเชษฐ์ก็ยอมนะแล้วก็ขอมีส่วนร่วมบริจาคโดยเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าอันนี้เราสังเกตนะเจ้าเชษฐ์เองก็ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแต่ก็เลื่อมใสท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเรียกว่าเป็นคนเอาจริงตั้งใจจริงแต่ขอฝากชื่อเอาไว้เห็นไหมพระเชษฐวันอันเป็นอนาถบิณฑิกสงฆ์ของอนาถบิณฑิกอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเอาเจ้าเชษฐ์ขึ้นไปก่อนเป็นเจ้าของวัดไปเลยนะจริงๆไม่นะร่วมบริจาคนิดเดียวที่ซุ้มประตูบริเวณซุ้มประตูคงไม่กี่ได้ตะกี้ตารางวาไม่รู้นะแต่นอกนั้นมันปูด้วยแผ่นทองเพราะเงินยังเยอะเลย54โกดโกดหนึ่งนะฮะเท่ากับ10ล้านนั่นนะ10ล้านกหาปณะนะไม่ใช่ใบธนบัตรอย่างเราสมัยนั้นใช้ทองคำใช้เงินเนี่ยต้องทำกันสร้างเสร็จปราสาทบางหลังนี่อยู่คนเป็นพันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องรอยที่เราไปเห็นทุกวันเนี่ยนะถ้าท่านไปมันใหญ่มากเลยเป็นวัดที่ใหญ่มากท่านเสร็จก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาก็ที่มีชาดกวันก่อนที่พระไปจองกุฏินะไอ้เนี้ยเรื่องสืบเนื่องมาจากตรงนี้ทีนี้ทรัพย์สมบัติมันบุบไปไหนมัน54โกดไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วท่านก็หยุดธุรกิจก็เลี้ยงพระทุกวันเวลาไปวัดอย่างแกพระพุทธเจ้าวันสามเวลาก็อยู่ใกล้บ้านเช้าไปหลังเสวยอาหารเสร็จก็ไปนะตอนเย็นก็ไปไปฟังธรรมแล้วก็ที่เวลาไปเนี่ยก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปถวายพระสองคนเนี่ยนาพระนาฏบินในกาศเศรษฐีกับนางวิสาขาเราดูเงินมันจ่ายไปจังแต่ถ้าเงินย้อนกลับมาได้มันก็ไม่แปลกท่านหยุดประกอบธุรกิจด้วยแล้วนิมนต์มาพระมาฉันคือพระในเหมือนกับบ้านโยมถือเหมือนบ้านโยมเลยมีขัดข้องอะไรก็ไปบอกตอนเช้าก็นิมนต์เข้าถวายข้าวต้มทุกวันพระไปบิณฑบาตไปแวะฉันข้าวต้มที่นั่นก่อนแล้วก็เห็นภาพว่าประวัติศาสตร์เหตุการณ์สมัยนั้นเนี่ยพระฉันข้าวต้มก่อนแล้วก็บิณฑบาตก็แสดงบิณฑบาตคงไม่มืดเท่าไหร่ก็แบบพม่านะแบบพม่าจะเห็นว่าก็จะบินสายๆสายๆไปฉันข้าวต้มก่อนก็ได้ข้าวยาคูแล้วก็จากมีแต่รายจ่ายเยอะทำให้ทรัพย์สมบัติมันสิ้นไปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเป็นไงที่บ้านยังถวายทานอีกหรือเปล่าท่านก็บอกยังถวายอยู่แต่ว่าถวายให้ประณีตแบบเดิมมันไม่ได้แล้วเวลานี้มีอาหารหลักอยู่สองอย่างคือข้าวปลายเปลี่ยนปลายเกลียนเนี่ยคงจะเข้าหักๆอะไรปนๆกันเนี่ยนะแล้วก็น้ำผักดองก็แสดงว่าโบราณเนี่ยมีอาหารชนิดหนึ่งเป็นผักดองคล้ายๆกับผักเสี้ยนดองผักดองๆผักกาดดองอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแล้วมันก็แบบข้าวต้มนะพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกคือวัตถุจะเศร้าหมองว่าหรือว่าจะประณีตแต่ให้จิตใจมันประณีตว่านี่คือหลักเพราะการทำทานมันจะเน้นในตัววัตถุที่ประณีตอะไรก็ได้แต่จิตใจมันประณีตแล้วของที่ได้มานั้นให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมพระศาสนาไม่เน้นเรื่องของประณีตเน้นจิตที่ประณีตเพราะจริงๆให้ทานเนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติประการหนึ่งเป็นการลดโลกปวดหลงของผู้ปฏิบัติหมายความยังไงหมายความมากับคนเนี่ยเราต้องไม่โกรธเราจึงให้ได้ถ้าเราโกรธเราให้ไม่ได้กับของนี่เราต้องไม่โลภไม่จะหนีถ้าเราจะหนีเราให้ไม่ได้แต่ในขณะเราเดียวกันเราต้องเห็นคุณของการให้หมายความไงการเห็นคุณของการให้คือขจัดโมหะของนี่มันขจัดโลภะคนนี่มันขจัดโทสะกลายเป็นฐานเห็นไหมเป็นธรรมปฏิบัติที่คนเหล่านั้นเขาได้ผลตั้งแต่เริ่มคิดแล้วได้ผลในด้านจิตใจตั้งแต่เริ่มคิดแล้วอย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายว่าเรามาสนใจประเด็นตักบาตรตอนเช้านะว่ามันเป็นวิธีที่ปู่ย่าตายายท่านคิดที่จะบริหารจิตคนตื่นบาตรเช้าเนี่ยตื่นก่อนนอนในคิดแล้วพรุ่งนี้ลุกขึ้นตักบาตรเห็นไหมฮะจิตมันดับไปด้วยกุศลมันหลับไปด้วยกุศล แล้วก็คิดตลอดตื่นปุ๊บขึ้นมานึกหุงข้าวลุกขึ้นตักบาตรเลยเห็นไหมใจมันอยู่กุศลนี่เดินไปหุงข้าวทำอาหารทำอะไรแต่รอคอยพระใจมันก็อยู่กับพระใจอยู่กับพระไปเรื่อยแล้วมองพระเสร็จแล้วตักบาตรตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำใจมันก็เป็นกุศลมันไหลอยู่ตั้ง 3-4 ชั่วโมงมันไหลอยู่ในกระแสกุศลนี่ฮะ 3-4 ชั่วโมงสุขภาพจิตดีคนไม่ค่อยเป็นโรคประสาทเป็นวิธีฝึกจิตฝึกจิตแบบธรรมชาติฝึกจิตแบบธรรมชาติแต่ลองสภาพจิตนะสภาพจิตมันจะอยู่ด้วยกุศลถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ปัญหาคนแก่โบราณยังใจเย็นนะฮะใจดีๆบ้านนอกเวเนี่ยใจดีๆเกี่ยวหมักแบบๆทำบุญตักบาตรคุยกันสบายสบายนะฮะเป็นวิธีฝึกจิตวันนั้น24ชั่วโมงนี่อยู่ตรงนี้แน่นอน 3-4 ชั่วโมงอย่างน้อยได้ 3-4 ชั่วโมงแล้วไปหลับได้อีก 5-6 ชั่วโมงคติที่ว่า10กว่าชั่วโมงอ่ะที่มันอยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยการหลับกุศลนั้นช่างมาแล้วนอนก็ช่างเป็นการพักผ่อนกายแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันก็พักไปได้ระดับหนึ่งเพราะพื้นจิตเราดีคือเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งแต่ทีนี้การทำอย่างนั้นอ่ะมันเกิดเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่บ้านของท่านเนี่ยมันมีรั้วกั้นเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็ปราสาทนี่7ชั้นมีบริวารเยอะรายจ่ายเยอะแต่ทีนี้อาการในพระเข้าไปทุกวันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เทวดารักษาซุ้มประตูเทวดาองค์อื่นไม่แปลกอะไรมันมีองค์หนึ่งเทวดาซุ้มประตูที่4เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นอยู่ข้างบนไม่ได้มันต้องลงข้างล่างพระสงฆ์เดินลอดซุ้มประตูตัวเองก็ต้องลงข้างล่างมันก็ต้องลงขึ้นขึ้นลงๆอยู่เรื่อยๆแกรำคาญโอ้ยพระนี่ยุ่งจริงเลยมาเรื่อยเลยนะทำให้เราลำบากอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ก็ไม่ได้นะอยู่ก็ร้อนอยู่ก็ร้อนอยู่ไม่ได้เพราะงั้นก็บ่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยแกคิดว่ามาจากพระพุทธเจ้ามาจากพระสงฆ์ที่ว่าเข้าออกบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ทำยังไงอย่าให้ออกย้ายเข้าย้ายออกได้ก็คิดว่าถ้านำที่แบบอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ไปให้ทานเนี่ยพระสงฆ์ก็ไม่เข้าหรอกเพราะถ้าจะแก้ก็คือแก้อย่าให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ทานแล้วปัญหาก็จบนั่นคิดแบบผ่านนะคิดแบบผ่านก็คิดเพื่อตัวเองให้ลองเห็นสังเกตว่าอัตตวิสัยคิดเพื่อตัวเองทำลายผลประโยชน์ของคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าตัวเองเพียงแต่ว่าไม่ได้เลื่อนลงขึ้นเลื่อนขึ้นลงที่ประตูนั่นเองนะซุ้มประตูโดยไม่ได้คิดอีกทีว่าเรามาอาศัยเขานะแล้วคิดทำลายชาวบ้านคิดทำลายเจ้าของบ้านนะฮะในสุดก็เข้าไปหาเสมียนชี้โทษให้เห็นนะฮะบอกว่านี่เห็นไหมเจ้านายกูนี่จนลงไปเยอะเลยบอกว่านี่เงินรวยไม่รู้สักกี่สิบโกดเวลานี้ไปทำบุญได้ยังไงทั้ง54โกดเงินทองก็ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเวลานี้ก็ยากจนลงไปเพราะงั้นคุณไปบอกเจ้านายนะเลิกทำบุญเลิกทำบุญเลิกตักบาตรเรื่องถวายอาหารพระพุทธเจ้าย้ายพระข้ามาที่บ้านนะแล้วจะอยู่ดีมีสุขขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไอ้นายเสมียนบอกว่าคุณพูดอย่างนี้คุณเป็นพาลเนี่ยย้ายผมเห็นด้วยคุณไม่ได้หรอกเอาผมมาฆ่าเดี๋ยวผมก็ไม่ยอมพูดด้วยหรอกก็ไปหาลูกชายคิดจะกรอบลูกชายอย่างที่เคยเล่านะนายกาละเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเหมือนกันเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนายกาละก็ไล่แต่เพิดไปนี่มาชักนำในทางไม่ดีเธอมาอาศัยบ้านเราอยู่หรือมาชักนำเราในทางไม่ดีก็ไล่ก็ชักยุ่งไปชักยุ่งเลยทีนี้ไม่รู้จะไปหาใครมาแก้ปัญหาไม่ได้ไอ้นี่ก็เรียกว่าไอ้พวกเสี้ยมสอนพวกสมัยนี้อะไรเขาเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์นะล็อบบี้อย่างหนึ่งเป็นวิธีล็อบบี้อย่างหนึ่งใช้ในการล็อบบี้เข้าไปล็อบบี้ไม่สำเร็จในสุดพอไอ้ทรัพย์ที่มันร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีทรัพย์อยู่3ชุดใหญ่ๆชุดละ18โกฏ18โกฏ1ในท่านขวางไว้แล้วท่านบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำมันพังแม่น้ำมันพังแล้วไปอยู่ใต้ก้นแม่น้ำแต่ว่าใส่ภาชนะไว้นะมันเหมือนกับน้ำก็ไม่ได้เปียกอะไรแล้วเปียกก็ไม่ได้ยุ่ยนะฮะเพราะมันที่จริงมันเป็นเงินเป็นทองทราบอีกชุดหนึ่งเนี่ยคนกู้หนี้ยืมสินมาแล้วท่านไม่ทวงเขาก็ไม่เอามาให้ท่านก็ไม่ทวงหายไป18โกฏ อีก18โกฏิเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เจ้าของเขาทิ้งแล้วเขาตายไปหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นทรัพย์สาธารณะเพราะงั้นถ้าเอาตรงนี้กลับมาได้เนี่ย54โกฏิมันก็กลับหมายความก็รวยได้อันนี้ก็ไปถึงก็ยุท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนเดิมนะใช้ประโยคเดิมวันนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายของท่านเนี่ยเพราะว่าไปสร้างวัดไปทนุบำรุงพระศาสนาวันให้ท่านเลิกตอนนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีชี้ความรู้สึกแบบพระโสดาบันรู้นะฮะคนทั่วไปก็คิดไม่เคยออกแต่พระโสดาบันนั้นคิดออกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นเรียกภาวะวิสัยมันเป็นเรื่องของพระโสดาบันนั่นนะฮะคือท่านมองว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยคือยังไงท่านก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนะมันไปเร็วแต่ว่าอย่าลืมว่าบุญกุศลที่สะสมเอาไว้เนี่ยมันเป็นสมบัติจริงๆนะเป็นสมบัติที่ติดตัวจริงๆเพราะงั้นเธอในกำลังให้ความต้องการแก่โลกิยทรัพย์มากกว่าอริยทรัพย์นะท่านกำลังสร้างอริยทรัพย์ของท่านถ้าไม่เดือดร้อนทำไมคุณต้องมาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคุณนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นพานนะฮะเป็นเทวดาที่เป็นพานไม่ควรจะอยู่ที่นี้ขอให้ออกไปจากที่นี้เทวดาพอเล่นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่มนุษย์เหนือเทวดาเนี่ยพอพระโสดาบันว่างั้นขึ้นไม่ได้เลยอะอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนหมดเลยมันเหมือนกับคำสาปทำยังไงล่ะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็แปลกนะเขาบอกหอบลูกจุงหลานถ้ามาคิดเอเทวดาเราเจอบ่อยนะฮะแนวนี้ที่เทวดาพวกต่ำๆเนี่ยผู้มาเทวดาลูกกับเทวดาเนี่ยมีลูกมีเทวดาน้อยๆเทวดาวรก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะที่ข้างตำหนักเพชรอ่ะที่ต้นประดู่มีเด็กหัวจุกอยู่สี่ห้าคนดึกๆลงเล่นอะไรแต่เจี้ยวเนี่ยพระก็อยู่ที่นั่นก็เจอบ่อยมีคนที่บวชในวัดวรนี่เจอหลายคนเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เจอทั้งหมดนานๆก็แสดงว่าเรื่องลูกเทวดานี่มีจริงแล้วมันพบหลายแห่งแม้แต่ปฐมเหตุที่แม้พระตัดต้นไม้เนี่ยมันก็เกิดมาจากพระตัดต้นไม้แล้วไปถูกอกแขนลูกเทวดาหรือกรณียเมตตาสูตรที่เคยเล่าฟังเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเทวดาที่ไปทำตัวเป็นผีหลอกพระไปอยู่ในป่าเนี่ยต้องลงจากต้นไม้เวลาพระเข้าอยู่เนี่ยแกก็อยู่ต้องอยู่ต่ำกว่าพระทำให้แกเดือดร้อนต้องหอบลูกจุงหลานหลบทนทนเรื่อยๆแล้วก็รำคาญเกิดมาเลยเล่นงานพระเฉยๆคิดแบบเดียวนะคนผ่านคิดทำลายคนอื่นนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเห็นนะคนเป็นเทวดาเราคิดเหมือนเดิมคิดเหมือนคนผ่านทั้งหลายนะทีนี้พอถึงจุดนี้เข้าแกก็จนไปไหนก็ไม่ได้ไม่ที่อยู่อาศัยก็เข้าไปหาพระภูมินะเทวดาที่รักษาปราสาทขอช่วยนำไปขอขมาโทษกับท่านนาถบิณฑิกเศรษฐีขอให้อยู่ที่เดิมอันนี้โอจะไม่เล่นด้วยหรอกคุณไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้ตายแน่ไม่กล้าเข้ายุ่งก็ไปขออยู่ถึงท้าวจตุมาราชท้าวจตุมาราชบอกฉันก็ช่วยไม่ได้คนที่พอพูดไหวเนี่ยไปหาท้าวสักกะท่านอาจจะแนะนำอะไรให้อันนี้ก็ต้องไปนะฮะไปคว้าท้าวสักกะเทวราชเล่าความผิดก็โดนตำหนิเยอะเสร็จแล้วบอกว่าที่จริงมันมีวิธีพอแก้ไขได้หมายความว่าคุณเนี่ยไปเอาทรัพย์ตอบปลอมตัวเป็นนายเสมียนเนี่ยแล้วก็เอาสัญญากู้เนี่ยไปทวงเงิน18โกฏิเนี่ยเอากลับมาได้แล้วก็ใช้อิทธิพลนิดหน่อยใช้อิทธิพลนิดหน่อยพายักษ์ไปสัก 3-4 ตัวหนึ่งนะเป็นนักเลงคุมนะบ่อยเศรษฐีลูกหนี้มันเห็นยักษ์มันกลัวมันก็ให้เทวดาก็ใช้วิธีนักเลงเหมือนกันนะฮะบางทีก็ต้องใช้วิธีนักเลงวางแผนให้เสร็จท้าวสักกะเองก็ไม่กล้าเหมือนกันนะแต่วางแผนให้ก็เข้าทีนะฮะวิธีทำก็เข้าทีก็ได้เงินยอดนี้มาก็เข้าเก็บไว้ในคลังแล้วก็เงินที่อยู่ในแม่น้ำบอกว่าให้คนเนี่ยให้คนไปช่วยให้ยักษ์เนี่ยไปช่วยมาไปช่วยเก็บเข้าคลังค ลดลงได้แล้วก็บอกไอ้เงินอีกยอดหนึ่งอีก18โกดเนี่ยที่เจ้าของก็ตายก็ทิ้งแล้วเนี่ยก็ไปเอามาไว้ก็รวมแล้วก็เป็น54โกดก็บอกว่าตอนเนี้ยคือเข้าไปขอขมาขอขมานะแล้วก็ท่านจะให้อภัยเองก็จริงถ้าไม่ได้โกรธอะไรไม่โกรธอะไรก็ไปถึงก็เล่าถึงสารภาพความผิดความชั่วโทษตัวเองก่อนนะฮะวิธีพูดเนี่ยสำคัญนะคือต้องให้เราผิดไว้ก่อนนะให้เราไม่ดีไว้ก่อนเราผิดไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็สำนึกผิดอันนี้คือสูตรที่อย่างเคยเล่าฟังพระเจ้าทรงแสดงคนพาลสองคู่นะที่จริงมันเยอะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยคือคนคนหนึ่งล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ยอมขอเข้ามาถือว่าเป็นคนพาลแล้วคนอีกคนอื่นเพื่อนขอเข้ามาแล้วไม่ยอมให้อภัยก็ถือว่าพาลถามว่าใครพาลกว่าพุทธเจ้าบอกพาลคือกันนั่นแหละพาลด้วยกันพาลต่อกันก็คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งก็เป็นคู่ไปเรื่อยๆผลตรงนี้เราจะเห็นว่าก็แสดงว่าเทวดาไม่เป็นพาลแล้วเกิดสำนึกขอขมาโทษก็ไปบอกทั้งหมดแล้วบอกเวรเนี้ยท่านนำเงินจำนวน54โกดมาคืนให้ไม่แสดงสนใจนะไม่แสดงสนใจเรื่องเงินเลยก็บอกให้เงินทั้ง54โกดเฉยไม่พูดสักคำหนึ่งแปลกจริงนะพระโสดาบันเนี่ยไม่พูดเลยสักคำหนึ่งเออเทวดานี่มันดีมันรู้จักความผิดว่าเป็นความผิดรู้จักขอขมาโทษก็คิดจะให้อะไรได้ดีกว่านั้นว่าจะขอขมาโทษก็ได้จะต้องไปขอต่อพระภาคพระพุทธเจ้านั้นคืออุบายแล้วนะฮะเป็นอุบายวิธีที่จะให้สิ่งดีงามมากกว่านี้มากกว่าที่จะให้วิมานทุ่มประตูเฉยๆนะฮะจะให้อะไรที่ดีกว่านั้นเป็นวิธีคิดแบบพระโสดาบันโสดาบันคิดนะฮะจริงๆเราก็คิดได้นะคิดได้ถ้าเรามีเมตตาต่อคนเราคิดได้ปัญหาอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็นำไปฝากพระพุทธเจ้ากราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพุทธเจ้าก็รับสั่งโดยสรุปนะฮะว่าคนพาลเวลาทำบาปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นสุขสะใจดีรู้สึกสะใจดีที่จะทำความชั่วตราบเท่าที่นะตราบเท่าที่ความชั่วยังไม่ให้ผลแต่พอความชั่วเกิดให้ผลแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะเดือดพล่านจะเดือดร้อนเราเห็นไหมฮะเทวดาเนี่ยวุ่นไปหมดเลยที่อยู่ก็ไม่มีคืนนี้จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตลอดเอาลูกเอาต้าหอบลูกกลุ่มหลานไปกันยุ่งกันไปหมดความร้อนต่อถูกประเด็นน้องเขียนว่าท่านเชื่อมต่อถูกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากท่านไปจุ่นกับท่านเศรษฐีท่านวุ่นวายกับท่านเศรษฐีท่านไปขัดขวางการทำความดีของท่านเศรษฐีนี่คือดีของท่านหมายความมารู้ว่าโทษตอนนี้มันมาจากอะไรอ่ะที่เรายุ่งวุ่นนั่นคือเราไม่รู้ไอ้ตัวผลตรงนี้มันมาจากอะไรแล้วก็ไปโยนออกโยนลูกออกนอกนะฮะคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเสร็จแล้วว่างๆก็ด่ารัฐบาลด่าพระว่าไปเรื่อยๆคือพระกษัตริย์พระกับรัฐบาลเนี่ยโดนด่าเรื่อยเลยนะไม่มีอะไรต้องด่าพระไปก่อนสบายดีนะฮะด่ารัฐบาลด่าพระนี่สบายดีเคยไม่ทำอะไรแต่พอผลกรรมย้อนกลับเราจะรู้สึกเหมือนกันผลกรรมย้อนกลับก็ต้องดิ้นพล่านต่อไปทีนี้คนที่ทำความดีเนี่ยคนที่ทำความดีก็ทรงแสดงว่าบางทีมันประสบความทุกข์ทรมานน้ำตาอาบหน้าเลยนะฮะทำความดีเนี่ยประสบความทุกข์ทรมานเลยยากลำบากอดกลั้นอดทนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอันตรายต่างๆตรงนี้จะเห็นว่าความดีแย่มากโอ้ยมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินลงทุนมากเหลือเกินทำความดีเนี่ยแต่พอความดีให้ผลเนี่ยนะคนนั้นจะเพลิดเพลินจะบันเทิงเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับเราทำงานตอนต้นๆที่เขาเรียกว่าเอาทุกข์มาลงทุนเนี่ยฮะจะได้สุขในตอนหลังถ้าเอาสุขมาลงทุนเนี่ยจะได้ทุกข์ในตอนหลังเห็นไหมเราดูตัวอย่างคนทั้งหลายง่ายๆคนที่เหนื่อยยากตอนต้นๆเนี่ยจะสบายมาปลายมือคนที่สบายมาตอนต้นนั้นจะทุกข์ยากมาปลายมือไม่ว่าลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกใครก็ตามนะฮะที่มันเกเรเก็บมาเรเกเรอะไรตอนเด็กๆนะฮะอายุ25แล้วยังไม่กลับตัวนี่ไปยากแล้วนะต่อไปมันถึงคราวที่จะต้องชดใช้กรรมมันจะเจอผลกรรมแรงๆครับเพราะการมองเนี่ยเราต้องมองเป็นกระบวนมันไม่ใช่เออนี่สบายดีแล้วนะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอบายมุขทั้งหลายมันสบายแต่นั้นเต้นกันสนุกสนานเพลินแบบนี้มันดูสบายนะสนุกสบายแล้วก็ในพวกเขาก็เชียร์ยกย่องกันแต่ผลท้ายเนี่ยเมื่อเราไปดูตอนปลายแล้วเราจะเห็นว่า บาปให้ผลแล้วคนนั้นก็จะเดือดร้อนมีเยอะนะฮะมีเยอะตัวอย่างบางคนเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันก็เหมือนกับแมลงเม่าเห็นเพื่อนบินข้าวกองไฟก็ขอบินก็ไปด้วยนะอะไรก็ตายตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ทุกวันก็ยังบินข้าวกองไฟกันอยู่นั่นคนประเภทแมลงเม่ามันมีโมหะมันไปโลภในเรื่องที่ไม่น่าโลภมันโลภอยากจะเล่นไฟนะฮะเป็นอาการของโมหะแล้วมันเกิดโลภะเกิดโลภะที่จะเล่นที่จะมีในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ทันโทสะเลยตายได้ก่อนไม่ทันได้โทสะเลยตายก่อนเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานท่านบอกเป็นอาการของโมหะพุทธเจ้าทรงแสดงเสร็จแล้วก็เทวดาก็กราบทูลขอเข้ามาที่ล่วงเกินมาถึงพระพุทธเจ้านะฮะพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งอะไรให้ลองสังเกตอีกอย่างนึงว่าใจเนี่ยไม่แรงอาตมาเอามามองถึงแม่ภาษาริบุตรแม่ภาษาริบุตรที่จริงมันสอนเรื่องใจแม่ไว้เยอะเราก็นึกท่านแรงได้เกินอ่ะคือท่านโกรธภาษาริบุตรท่านโกรธภาษาริบุตรแล้วก็เวลาเจอพระนี่ด่าฝากภาษาริบุตรด่าฝากภาษาริบุตรน้องสาว3คนน้องชาย3คนบวชหลานชาย2คนบวชหมดเลยที่บ้านเนี่ยคุณยายอยู่กับคนใช้ภาษาริบุตรโผล่แล้วก็ด่าทันทีเลยเห็นแล้วด่าทันทีเลยจนภาษาริบุตรพยายามที่จะแก้ไขแม่ในคนอื่นไปได้หมดนะเป็นภาษาริบุตรเป็นครอบครัวพระอรหันต์นอกจากพ่อนะพ่อไม่เจอชื่อไม่เจอตัวท่านว่าอยู่ตรงไหนนะฮะอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะเราได้ยินแต่ชื่อเราก็ไม่รู้บทบาทอะไรของท่านสาธุบุตรต้องไปโปรดตอนสุดท้ายแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันด้วยบรรลุเป็นโสดาบันได้ด่าพระอริยะมาตั้งหลายปีนี่แสดงว่าใจมันอ่อนเห็นไหมใจอ่อนไม่มีประทุษจิตไม่มีคิดประทุษร้ายก็ด่าไปอย่างนั้นเองไงนะด่าบางทีก็แสดงความรักความอาลัยว่าใจแม่เนี่ยด่าแต่ว่าจริงๆมันไม่ด่าด้วยใจไม่ได้มุ่งความพิบัติความพินาศเหล่านั้นเพราะงั้นฟังเทศธรรมรูปโสดาบันโอ้มันไม่ใช่เลยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าเทวดานี่แสดงว่าใจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แรงอะไรเท่าไหร่หรอกพอพระพุทธเจ้าเริ่มเทศอธิบายเหตุผลต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธภาษิตเนี่ยมันชัดมากคือการเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลนี่ชัดมากระหว่างบาปกับผลบาปเห็นไหมมันจัดๆมากเลยบาปกับผลบาปเกิดจากแรงริษยาธรรมริษยาเนี่ยมาจากอะไรมาจากโทสะเนี่ยมาจากอะไรมาจากโลภะคือต้องการอยู่สบายสบายตัวเองต้องการอยู่สบายแต่ตัวเองโมหะลืมไปว่านี่บ้านเขานะซุ้มประตูนี่ของเขานะเธอต้องการอยู่สบายเธอก็ต้องยอมรับสภาพเพราะเราเป็นผู้อาศัยแต่นั่นเองแกไม่ยอมรับสภาพแกหลงตัวเองนะว่าแกสามารถจะผ่าเด็ดการบนซุ้มประตูตัวนี้ได้ใครจะเข้าจะออกเนี่ยต้องแกต้องไม่เดือดร้อนมันเหมือนคนนั่งขวางประตูไปนั่งขวางประตูแล้วคนเข้าแล้วก็โกรธคนเข้าคนออกเอ้าคุณมีปัญหาเองเห็นไหมคุณมีปัญหาคุณเองถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณก็ไม่เดือดร้อนหรอกเทวดาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยเห็นมาอาการก็โมหะแกเกิดโลภะอยากอยู่สบายอยากอยู่สบายในที่สุดมันก็มองที่แทนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แกเกิดโทสะในพระพุทธเจ้าเกิดริษยาในพระพุทธในพระสงฆ์โอ้ยท่านไม่ต้องสบายนะเราท่านมีอยู่มีกินนะแล้วเกิดโทสะในท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีด้วยโทสะด้วยริษยาด้วยนะเราจะเห็นว่าก็ต้องการจะใช้คนทั้งหมดเป็นเครื่องมือตัวเองใครสูญเสียยังไงไม่ว่าแต่ว่าถ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำอย่างนั้นทำตามท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ถูกตัดไปกี่ร้อยก็ไม่รู้ครอบครัวอนาถบิณฑิกเศรษฐีทั้งครอบครัวไม่ได้ทำความดีเลยมีคนได้ดีอยู่คนเดียวมีเทวดาได้ดีอยู่ตนเดียวตนเองขึ้นอยู่กับนี่คือลักษณะการคิดแก้ปัญหาของคนบางคนพอแก้ปัญหาแล้วปรากฏว่าไอ้ส่วนได้นิดเนี่ยส่วนเสียมันมากมายมหาศาลเพราะคนผ่านแก้ปัญหาจะมีลักษณะอย่างนี้ใช้ตัวเองเป็นฐานในการตัดสินแล้วก็แก้ปัญหาแล้วรู้สึกว่าสะใจแล้วนะคนอื่นเป็นยังไงไม่รับรู้เลยไม่มีน้ำใจนะฮะไม่มีน้ำใจต่อคนเราอื่นเพราะฉะนั้นพอท่านเกิดสำนึก พุทธเจ้าเชื่อมระหว่างนี้คืออะคือนี่คือปาฏิหาริย์เห็นไหมปาฏิหาริย์ของคำสอนอัศจรรย์ของคำสอนเรื่องกรรมใครทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะตอนแรกเนี่ยเธออาจจะเพลินเธออาจจะสนุกดีแต่ว่าพอบาปกรรมให้ผลแล้วจะเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยก็เดือดร้อนจะที่เธอเดือดร้อนคิดได้เลยนะเดือดร้อนเนี่ยแกเดือดร้อนจริงอันนี้การกระทำนี้เป็นบาปจริงเทศแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันท่านนาถบิณฑิกะเศรษฐีปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดมากนะฮะวันนั้นกราบทูลถามเลยก็ถือว่าแปลกนาถบิณฑิกะเศรษฐีถามปัญหาแล้วก็แปลกอีกนะฮะเพราะนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี้ท่านหนอมพระพุทธเจ้าเหมือนกับไข่ในหินเนี่ยที่บอกเนี่ยท่านหนอมมากเลยนะถือว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนถ้าพระเจ้าต้องสอนเราต้องตอบคำถามเราพระเจ้าจะลำบากไม่กล้าถามไอ้จากไม่กล้าถามเนี่ยพระเจ้าต้องเทศเองทุกครั้งเลยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคร่าวๆก็ต้องเทศทุกครั้งแต่จะเทศธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาจะเทศธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาไม่เคยสอนระดับกรรมฐานระดับวิปัสสนากรรมฐานพระสารีบุตรเพิ่งไปสอนก่อนที่ท่านจะตายเพียงครั้งเดียวนะครับเพราะงั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในพระสูตรที่ว่าท่านชื่นชมพระสารีบุตรมากเพราะว่าท่านฟังเทศพระสารีบุตรแล้วท่านก็ตายก็บังเกิดเป็นเทพบุตรนะฮะเป็นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ท่านทำอย่างเงี้ยคนเขาไปยุให้เลิกทำความดีนะโดยข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆแต่ท่านก็ไม่ยอมเลิกพวกคนที่ล่วงเกินท่านมาขอเข้ามาเนี่ยท่านก็อภัยให้ถามว่านี่ที่นี่เนี่ยมันเป็นความดีหรือเปล่านะเป็นแสดงถึงความมีคุณธรรมที่อัศจรรย์หรือเปล่าพระเจ้าก็บอกว่าใช่แต่คุณอย่าลืมนะคุณเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าใครทุกคนที่พระโสดาบันเลยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะพระโสดาบันนั้นท่านศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระรัตนตรัยนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3พระโสดาบันสมบูรณ์ในชีวิตฉิพระโสดาบันศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอเพราะมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานไอ้คนมาตรฐานอย่างนี้ใครทำอะไรไม่ได้หรอกเขาปืนมายิงบอกให้เลิกทำบุญยังยอมตายเลยนั่นคือเกณฑ์มาตรฐานเป็นพระอริยบุคคลระดับมาตรฐานเริ่มขึ้นจากตรงนี้คนเหล่านี้ไม่หวั่นไหวหรอกเห็นไหมว่าสุปปุทธกุฏิคนขี้เรื้อนขอทานคนโรคเรื้อนขอทานนะเป็นพระโสดาบันท้าวสกะต้องการทดลองเอาทองเงินเต็มเกวียนเลยเล่มเกวียนเลยบอกคุณปฏิเสธพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์จะให้ทั้งหมดเล่มเกวียนแกไล่ทบเพิดเลยบอกว่าคุณนี่ไม่รู้อะไรท่านไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ใครจะมาขู่ฆ่าให้ตายคุณว่าฉันจนได้ยังไงฉันรวยกว่าคุณนะฉันมีอริยทรัพย์ที่จ่ายไม่หมดนะอริยทรัพย์ที่จ่ายหมดฉันไม่เป็นคนจนฉันเป็นคนรวยแต่รวยคุณธรรมภายในใจเห็นไหมขั้นการกำหนดความรวยของพระอริยะของเราไม่เหมือนกันเราไม่ต้องบ้านเยอะๆรถเยอะๆอะไรจะได้เยอะแต่เขาไม่เขายิ่งไม่มีอะไรที่ต้องแบกต้องหามเนี่ยคือรวยคืออริยทรัพย์ศรัทธาทานังศีลทนังอะไรเนี่ยนะทรัพย์คือศรัทธาตัวเนี้ยเพราะงั้นที่จริงแล้วถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านคือเป็นอย่างนี้พระโสดาบันนี่คือเป็นอย่างนี้ของท่านเขาจะมาขู่ฆ่าเขาจะมาทำอะไรต่ออะไรก็ตามนะอย่างที่เคยเล่าอุบาสิกาคนหนึ่งที่แกไปสรรเสริญนักบวชนอกศาสนานะฮะแล้วก็ผัวโกรธเอาดาบจะฟันคอแกก็ฟันเถอะคุณเป็นใหญ่ได้มันเฉพาะกายฉันเองแต่จิตใจคุณเนี่ยคุณบังคับฉันไม่ได้อยากจะฟันก็ฟันไอ้ผัวไม่กล้าฟันที่เป็นเหตุให้ไปธนัญชานีรามณีนะเป็นเหตุให้ผัวไปด่ากระทบพระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรื่องฆ่าความโกรธอันนี้เนี่ยก็สืบต่อไปจากเรื่องนี้พุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงว่าคนการในการก่อนเนี่ยมันเป็นสามัญชนธรรมดาเนี่ยเขาขู่คุกคามมั่งกว่านี้แต่เขาก็ไม่หวั่นไหวได้นี่คืออัศจรรย์เพราะปุถุชนเนี่ยมันอยู่ในอำนาจจิต การต้านทานแรงปะทะจากข้างนอกไม่กลัวตายไม่กลัวภัยไม่กลัวอะไรเลยถ้าจะทำความดีไม่กลัวเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไม่ฆ่าเขานะไม่คิดฆ่าใครแต่ว่าใครฆ่าท่านก็ได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่มีความโต้ตอบไม่มีความคิดประทุษร้ายตอบระดับพระโสดาบันเนี่ยมีระดับสามัญชนนี่มีได้ระดับหนึ่งเพราะงั้นถ้าสามัญชนแล้วเป็นได้อย่างนี้มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รับสั่งเล่าในอดีตการนานไกลพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลเมื่อพ่อตายนะฮะเป็นลูกชายคนเดียวจบในเพศตั้งแต่อายุ16พอพ่อตายไปก็ได้เป็นเจ้าของครอบครองทรัพย์สมบัติก็รวยมหาศาลอีกก็เห็นว่าตัวเองนี่มันเกิดด้วยบุญได้รับมรดกเยอะไม่ต้องลงทุนทำความพยายามอะไรปุยะแต่ตัวสะสมไม่ให้นะฮะอยากให้มองตรงนี้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่พระอริยะนะฮะพระโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆไม่ใช่พระอริยะถ้าเป็นอริยะแล้วก็ไม่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วนี่ก็ต้องแยกให้ออกเหมือนกันว่าถ้าพระอริยะเนี่ยท่านกำหนดอายุการเกิดอีกไม่เกิน7ชาติท่านต้องนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงไม่ใช่พระอริยะแต่เป็นกัลยาณปุถุชนธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าความคิดจิตใจมันเหนือสามัญชนนั่นเองเห็นไหมตรงนี้มันเหมือนใครนึกออกไหมเหมือนกับสุเมธมานพรับทรัพย์สมบัติสามชั่วสกุลเหมือนกันมาตกตัวเองคนเดียวแจกจ่ายเลยแต่นี่แรงนะออกบวชเลยนะแจกจ่ายหมดเลยออกบวชเลยละทรัพย์สมบัติเป็นสาธารณประโยชน์หมดนั่นคือความคิดคนระดับพระโพธิสัตว์แสดงว่าถ้าจิตใจระดับถึงโพธิสัตว์เนี่ยมันก็คิดผิดมนุษย์มนาเหมือนกันนะผิดคิดแบบพระอริยะนะคิดแบบพระอริยะแสดงว่าเกณฑ์ตรงนี้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับท่านสุเมธพราหมณ์เนี่ยฮะก็คิดแนวเดียวกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ตรงนี้ท่านก็เอาทรัพย์สมบัติสร้างโรงทานสี่ทิศแล้วสร้างกลางเมืองแจกจ่ายถวายทานให้ทานตลอดมีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติก็ประกอบธุรกิจก็ประกอบไปแต่พวกนี้จะไม่ทำได้เกี่ยวกับบาปนะฮะธุรกิจได้เกี่ยวกับบาปเนี่ยเขาไม่เอาแต่ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกุศลสาธารณะแล้วก็ต่อมาคราวหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปอีกเที่ยวหนึ่งครับพุทธเจ้าบอกเล่าต่อไปอีกเที่ยวนี้มึงทำยังไม่เจอทักขิณายบุคคลเลยเรียกปฏิกาหกที่มีศีลมีธรรมเนี่ยหายากมากเลยไม่มีปฏิกาหกปฏิกาหกคือผู้รับทานนะปฏิกาหกคือผู้รับทานที่เป็นพระญาติเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ก็อยากจะเน้นตรงนี้ที่อามาเคยพูดให้ฟังว่าสังคมไทยเนี่ยเกิดสับสนในการอธิบายธรรมะอยู่2-3จุดปฏิกาหกคือพระผู้รับคือพระไม่ใช่เลยปฏิกาหกคือผู้รับโยมก็ได้เป็นปฏิกาหกใครก็ได้แล้วอาตมาสมมติเอามาให้โยมก็เป็นปฏิกาหกคือผู้รับเอามาก็เป็นทายกเขาพูดถึงกรรมเขาไม่พูดถึงตัวคนแต่เราพูดแบบคนใครๆกับพระก็รับอย่างเดียวโยมก็ให้อย่างเดียวมันไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นหมายความมาเป็นกริยาปฏิกิริยาพระให้โยมได้เรื่องอะไรก็ให้นะโยมให้พระเรื่องอะไรก็ให้นะแล้วก็โยมก็ให้กันก็ต่างก็เป็นทายกต่างก็เป็นปฏิกาหกพระก็พระให้กันรับกันก็ต่างก็เป็นทายกต่างก็เป็นปฏิกาหกแต่เราอธิบายแบบตำแหน่ง แบบตำแหน่งแบบสถานะคนเหมือนกับบุปการีกตัญญูกตเวทีสังคมไทยอธิบายเป็นตำแหน่งคนพ่อแม่คือบุปการีไม่ใช่หรอกบางทีลูกก็เป็นบุปการีนะบางตอนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครทำอะไรต่อกันแล้วพ่อแม่เองนะฮะที่จริงก็คือมีพ่อแม่ตัวเองเป็นบุปการีอยู่ด้วยตกลงว่าที่จริงมันเรื่องหน้าที่นะเราพูดนะที่เราอธิบายเป็นตำแหน่งไปหมดเลยไม่รู้อธิบายกันยังไงกันไอ้ตรงนี้ทรงใช้คำว่าปฏิกาหกนี่หมายถึงชาวบ้านที่มารับตัวไปหมายถึงคนที่มารับทานนะฮะพวกเขาทงก็ทานเนี่ยถือว่าปฏิกาหกปฏิกาหกแปลว่าผู้รับเราเมืองไทยเราคิดว่าเป็นพระอย่างเดียวนะที่จริงก็คือผู้รับตัวอย่างนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะบอกว่าไม่มีปฏิกาหกที่สมบูรณ์หรือศีลสมบูรณ์ในการยาคือไม่มีพระอริยบุคคลนะครับแต่ว่าก็ทำด้วยความมุ่งมั่นในความดีตรงนี้นะตั้งกระทำด้วยความมุ่งมั่นต่อมาคราวหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านออกจากนิโรธสมาบัติก ก็มองที่จะไปบิณฑบาตเพราะปฏิกับนิโรธสมาบัติอดข้าว7วันนะฮะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยนั่งนิ่งอยู่ตลอดระยะเวลา7วันมันก็ทอดไม้ท่อนหนึ่งวางอยู่เนี่ยปัญหาว่าจะไปโปรดใครตรงนี้เป็นเงื่อนไขของบุญอีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นเงื่อนไขของบุญอีกชุดหนึ่งว่าพระปฏิกับพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่า วัตถุสัมปทานะหมายความมาเป็นผู้รับที่มีคุณภาพพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอนาคามีพวกนี้เข้าในรถสมาบัติได้นะสามพวกเนี่ยก็ขั้นสี่พวกจริงๆนะพระพุทธเจ้าพระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าพวกสี่ประเภทนี้ก็เรียกเข้าสมาบัติได้เข้านิโรธสมาบัติได้นะสมาบัติก็เข้าได้นั่นแหละแต่ว่านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านเหล่านี้เข้าได้เป็นวัตถุสัมปทาแล้วก็เป็นคุณาติเรกสัมปทาเป็นคุณยิ่งยวดเฉพาะตอนออกจากนิโรธสมาบัตินะช่วงตรงนี้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นคุณยิ่งยวดใครถวายทานท่านตรงนี้แล้วได้ผลในขณะนั้นเลยซึ่งหายากแสนยากจังหวะมันครบมันต้องไปแถมปัจจัยสัมปทาคือสิ่งที่เราได้มานั้นต้องบริสุทธิ์แล้วเจตนาเราต้องดีเห็นไหมต้องมี4อย่างก็คือสัมปทาคุณ4สมัยพุทธกาลมีคนทำได้แค่6คนนั้นเอง45ปีนะมีคนทำได้แค่6คนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเพราะว่าจังหวะจะมาเจอกันได้4ลักษณะเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายท่านก็มามองไปที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็แปลกเหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ภูเขาคันธมาศอยู่ที่ภูเขาคันธมาศแล้วก็อยู่ในถ้ำแล้วก็อาบน้ำอะไรแต่ไรจะมาร่างกายที่สะอโนดาตตื่นนาคะเอแล้วก็มีม้าจำรักฟันจะนิดถึงเรื่องนาคะระดาชื่ออย่างนี้ทุกทีแปลกมากเหมือนกันแสดงว่าป่านั้นคงจะมีไม้ชนิดนี้อยู่มากก็ท่านก็มาโดยอากาศมาถึงก็ปรากฏตัวท้องถึงก็ดีใจกำลังจะกินข้าวเขาเอาข้าวมาให้กินยกมากำลังจะขัดกินข้าวมองป้าไปเห็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าโอ้ดีใจบอกให้รีบเอาอาหารจะถวายพระปฏิเจกพุทธเจ้าไม่กินแล้วไม่กินแล้วเจอพระแล้วปรากฏว่าพญามารมาเห็นข้าวมันได้โอกาสต้องการทำลายทานของพระโพธิสัตว์ด้วยต้องการทำลายพระปฏิเจกพุทธเจ้าหรือว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กินก็ตายเลยจะอดข้าวตั้ง7วันแล้วนะคิดจะฆ่าพระปฏิเจกพุทธเจ้าเราคิดจะขวางทานด้วยอันนี้คือความคิดแบบมารหรือว่าทำยังไงให้พระโพธิสัตว์เกิดกลัวมันก็บันดาลให้มีกองทานไฟขวางอยู่ข้างหน้าทางเดินให้ปล่อยมันได้พระปฏิเจกพุทธเจ้าอยู่ด้านหนึ่งท่านก็อยู่ด้านหนึ่งท่านก็ให้คนเอามาปรากฏว่าคนมันก็นำไปไม่ได้เหมือนกันมันติดกองไฟพระโพธิสัตว์ก็รู้ไอ้นี่ใครมันทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันนี่มันมีไฟเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยก็ไปเห็นข่าวก็สอบถามพญามารก็บอกอ่ะแกบอกว่าคนอย่างคุณในสักร้อยสักพันมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกให้มาเป็นแสนแสนก็ทำลายความตั้งใจฉันไม่ได้แล้วก็อธิษฐานเลยอธิษฐานบารมีนะนี่พระโพธิสัตว์นะเราอย่าไปลองกันนะนี่คือพระโพธิสัตว์ถ้าก็อธิษฐานไปเลยถือขันข้าวไปเลยพอขยับเหยียบเท้ามันก็มีดอกบัวขึ้นมารับเหยียบไปบนดอกบัวเหยียบไปได้นะไฟก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตักบาตรถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไฟมันลุกโผล่คนก็เห็นเยอะคนก็วิ่งมาดูกันว่าไฟไหม้พอเห็นเป็นปาฏิหาริย์แล้วทีนี้อันนี้คือบุญญาฤทธิ์แต่ลองสังเกตว่าบุญญาฤทธิ์ตรงนี้เป็นบุญญาฤทธิ์ระดับพระโพธิสัตว์แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังด้วยนะคือมันหลายเรื่องมันไม่ใช่ว่านิ่งๆจะเกิดขึ้นได้เพราะงั้นถ้าเรามองโดยเหตุปัจจัยว่าเอ๊ะไม่จริงอ่ะมีเงื่อนไขยังไงไม่จริงเห็นไหมว่าไม่ใช่คนธรรมดาสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้จิตใจก็ไม่ใช่จิตใจธรรมดาคนก็ไม่ใช่คนธรรมดาคนระดับพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาเยอะมีอธิษฐานบารมีมีอะไรต่ออะไรบารมีมาเยอะเลยนั่นก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าออกเนี่ยจากนิโรธสมาบัติด้วยนะฮะไม่ใช่มือธรรมดาด้วยเพราะมันก็กลายเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นอิทธิฤทธิ์หรือแสดงให้เห็นเป็นปาฏิหาริย์เพราะคนมาเห็นเขาเห็นมันเห็นมีดอกบัวขึ้นมาแล้วบริษัทก็เดินไปได้ไฟก็ลุกไหม้อยู่ข้างหลังแต่ว่าดอกบัวขึ้นมาแล้วเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ไม่ใช่ดอกบัวด้วยมันก็เป็นดอกบัวนะจริงจริงมันดูแล้วก็ไม่ใช่หน้าดอกบัวมันใหญ่เหลือเกินคือมารับท่านบอกว่าเท่ากงล้อ
ขึ้นมารับไปเหยียบก็รับไปเรื่อยๆพอส่งไปถึงพระปัจเจกพระเจ้าท่านก็ตักบาตรพระเจ้าก็ลอยไปบนอากาศโอ้พระขอให้ดูด้วยมันปล่อยใหญ่เลยแต่นี่คนมันก็ตื่นเต้นใหญ่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นะเห็นไหมเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อันนี้เป็นบุญจริตก็เรียกเป็นกรรมวิปากับอิทธิคนเห็นก็ตื่นเต้นเห็นเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ตื่นเต้นพระโพธิสัตว์ก็ใช้โอกาสนั้นชี้แจงญาติโยมคนที่มานี่ฟังเลยเห็นผลศีลผลทานผลของความดีนี่นอกพุทธกาลนะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นนอกพุทธกาลคนก็เห็นบุญชัดเจนนะประจักษ์แจ้งแก่ใจแก่ตาทุกคนมีสัมผัสตรงกระดื่นไปเล่าไม่ต้องเล่าเราก็เห็นตัวเองนะคนไม่เชื่อก็เรื่องคนอื่นเขาเชื่อแล้วนะเขาเห็นแล้วตรงนี้มันจัดๆมากเลยทุกคนเนี่ยหันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะแบบพระโพธิสัตว์นะสนับสนุนในการให้ทานขวนขวายในการให้ทานก็แล้วแต่ใครจะทำไงได้บำเพ็ญบารมีก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติด้วยกันพระเจ้าก็มาสรุปบอกเนี่ยพระโพธิสัตว์พราหมณ์คนนี้เขาเป็นสามัญชนนะแต่เขาสามารถที่จะฝ่าฟันไอ้แรงขู่กองไฟเข้าไปนะเพื่อจะไปทำบุญอีกฟากหนึ่งให้ได้พอถ้าเทียบแล้วเนี่ยท่านไม่ได้อยู่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานขนาดนี้นะขนาดพระโสดาบันนะพระโพธิสัตว์ที่จริงถ้าระดับล่างๆแล้วเนี่ยบารมียังไม่แก่กล้าพอบางทีก็แกว่งเหมือนกันแหละแต่นี้แสดงบารมีท่านสูงแล้วนะฮะท่านทำได้ขนาดนี้เพราะงั้นเรื่องทั้งหมดเป็นการแสดงถึงจิตตานุภาพของคนที่ปฏิบัติมันเป็นการสะท้อนให้เห็นเยอะในตัวเทวดามันก็เห็นทุกรูปแบบนะในตัวของพระโพธิสัตว์ในตัวของมารในตัวพระปัจเจกพุทธเจ้าในตัวของเทวดาทั้งหลายที่เทวดาไปคอยช่วยเนี่ยฮะที่รู้กันปุมาเทวดาไปคอยช่วยตลอดทั้งท้าวสักกะเทวราชเป็นการสอนธรรมะที่เป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่าคนเราถ้าเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้แต่การเชื่อมั่นเนี่ยในศาสนาพุทธมันไม่เหมือนกับพวกฆ่าตัวตายหนังสือพิมพ์นัดมาสัมภาษณ์แต่ยังไม่สัมภาษณ์นะก็เป็นเรื่องแปลกพอเหตุการณ์อย่างนี้ตุ้ยละหมาดสัมภาษณ์ละหมาดด้วยทุกทีเราก็เลยก็ต้องอธิบายให้ความเห็นจะนึกว่าจะเรียบเรียงอะไรให้เป็นนั่นคือมันต้องลำดับความมันต้องเป็นบทความนะถ้าเป็นข่าวแล้วเนี่ยความมันจะไม่ชัดคือจะไม่เห็นเป็นภาพเพราะมันต้องลำดับเรียงลำดับมาให้ดูว่าท่านคิดว่าท่านถูกต้องนะฮะเราไปตำหนิท่านไม่ได้ท่านคิดว่าท่านถูกต้องเพราะว่าท่านมีภูมิหลังในการศึกษามาลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พรรคพวกของท่านที่ไม่ตายก็คงเชื่อว่าไปสู่ดาวหางเห็นบอไปแล้วนะพระเจ้ามารับไปแล้วก็ไปความคิดในแนวนี้เป็นความคิดที่ศรัทธาล้ำหน้าปัญญามากไปนะของเราจึงเอาปัญญากับศรัทธาต้องคุมกันอย่าศรัทธาจนไม่ได้ใช้เหตุผลนะแต่ว่าปัญญาอย่าฟุ้งจนไม่มีศรัทธาเป็นฐานเพราะว่ามนุษย์เรามีประสบการณ์จำกัดตัวเองเกิดมากี่วันนะที่อวดเบ่งไม่ยอมเชื่อใครเลยมันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าศาสนามันเป็นผลมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นผลเป็นตัวปฏิเวทที่เอามาสอนมันเป็นปริยัติเพราะฉะนั้นไปเป็นข้อสัจธรรมที่ยุติเราก็ต้องจับศรัทธาที่พระพุทธเจ้าไว้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านศรัทธากับปัญญาเนี่ยท่านเสมอกันเห็นไหมฮะถ้าเราเรียกปัญญาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลสมบูรณ์ด้วยความเห็นถ้าเรียกปัญญาว่าเป็นศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแต่ในการลดกิเลสก็คือไม่มีสังโยชน์3ถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติก็คือสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิไม่สมบูรณ์หรอฮะสมาธิได้พอประมาณปัญญาได้พอประมาณเห็นไหมเราเห็น4ทางเลยพระโสดาบันเนี่ยพูดพระโสดาบันปั๊บเรามองได้4มุมเลยมองมุมของศรัทธามองมุมของปัญญามองมุมของสังโยชน์มองมุมของไตรสิกขาแล้วจะมีด้วยกันทั้งหมดนะจะต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถ้าขาดไปสักอย่างแสดงว่าอีก3ก็ไม่มีอีก3อย่างเนี่ยก็ไม่มีคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเราบอกว่าเปิดไฟเปิดแอร์มันต้องมีความเย็นแล้วต้องไม่มีความร้อนแล้วเราเองก็ต้องเย็นสถานที่นี้ก็ต้องเย็นด้วยถ้าเรายังร้อนอยู่ อากาศข้างนอกร้อนก็แสดงว่าไม่มีแอร์ถ้าแอร์ก็แอร์เสียแอร์ก็แอร์เสียคือเราเห็นสิ่งเกิดเราจะเห็นสิ่งดับเห็นสิ่งเกิดเราจะเห็นสิ่งดับเห็นไหมว่าเราเห็นศรัทธาเห็นปัญญาเกิดเห็นสังโยชน์ดับแล้วอะไรที่ทำให้สังโยชน์มันดับก็คือไตรสิกขาไตรสิกขาไตรสิกขามาจากอะไรมาจากปัญญามาจากศรัทธาก็ตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยของการอะไรกันเกิดด้วยเกิดด้วยกันก็ดับก็ดับด้วยกันใกล้ๆก็มองดอกไม้อย่างที่ว่าเนี่ยหมายความมองดอกเดียวแต่ต้องมองเห็นสี่ดอกถ้าเราเห็นแค่ดอกเดียวก็แสดงเรายังไม่เข้าใจดอกไม้พอเราเข้าใจดอกไม้หมดทั้งสี่ดอกเราสามารถเอาดอกไม้มาพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่จริงมันคือสัจธรรมมันเป็นธรรมะเราจะพูดแบบไตรลักษณ์ก็ได้นะพูดแบบคุณค่าของความเป็นดอกไม้ก็ได้นะแนวความดีความชั่วในผลของความดีความชั่วคือคุณภาพเห็นนะกรรมโยนิชนิดของดอกไม้ชนิดเนี้ยราคามันแพงเห็นมันเป็นโยนิของมันคือเป็นกำเนิดของมันเป็นพีชนิยมเป็นพืชเป็นชนิดของมันทำไมล่ะมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีกลิ่นหอมมันมีรูปสวยมันมีที่ต้องการในตลาดอะไรอะไรเนี่ยดอกกุหลาบส่งออกนอกดอกกล้วยไม้ส่งออกนอกอะไรอะไรเนี่ยเราจะคิดอะไรได้เยอะเลยนะแต่ว่าต้องมองให้เห็นมันทั้งระบบเรื่องราวในชาดกเหล่านี้ที่จริงเรื่องมีนัยยะเยอะนะฮะมันสะท้อนได้ทั้ง3แนวแนวประวัติศาสตร์แนวธรรมะแล้วก็แนวปาฏิหาริย์ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการจิตในแต่ละระดับแล้วออกมาพฤติกรรมในแต่ละระดับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะอย่างเทวดาที่เป็นมีความคิดรุนแรงในตอนแต่ท่านไม่ถึงกับมิจฉาทิฏฐินะเพียงแต่ว่าเห็นแก่ตัวมากไปหน่อยตอนแรกๆก็แสดงออกมาแล้วในสุดมันก็ปรับเปลี่ยนได้มันทำให้เราเห็นว่าข้อสำคัญว่าเราอย่าประมาทไม่ว่าจะพลั้งพลาดอะไรต่ออะไรมาก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก้าวหน้าต่อไปแม้จะหกล้มใหม่ก็พยายามลุกแล้วก็เดินต่อไปในสิ่งถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องถึงที่ใดที่หนึ่งอาจจะช้าไปหน่อยก็ตามแต่ก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางระดับใดระดับหนึ่งเสมอวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆกันทุกท่านเทอญ